Azadlık Radyosu Silim. Шенше июн сишенбе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда халыкара җәмәгатьчелек Кыргызстанга ярдәм итү юлларын эзли. Узган атнада Казанда машина барып халак булган Марат Гайнетдиновка иртәгә 24 яшь толган булар иде. Егетне үтергән хөкемдар җавапка тартылармы? Казанда урам җыены узды. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбург губернаторы инаугура Сейсенә килгән Татарстан вәкилчелеге башта татарлар белән очрашты. Милләт харитасы шәлкемендә бүген сезне Чуашстанның Шырт авылына чакырабыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәйдан карышмасы таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Кыргызстанда качаклар саны 100 меңгә җитүе ихтимал дип белдерә. Иран Европа Берлегенең карарын ялгыш һәм мәгънәсез дип атады. Ирландия Израиль дипломатын илдән чыгарды. Франция президенты Күрт төбәге башлыгы белән очрашты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Кыргызстанда пәнҗешәмбе көннән бирле дәвам иткән кыргызлар белән үзбекләр арасындагы этник каршылыктан хәзергәчә 170 кеше һәлак булды, 1700 кеше яраланды. Төбәктә киеренкелек туктамый, халыкара җәмәгатьчелек кайгыда. Вакыйганы якыннан күзәткән үзбекләр һәм халыкара ярдәм оешмалары вәкилләре үлгәннәр санының төгәл белеп булмавын белдерә. Икенче яктан, Кыргызстаннан качып китәргә теләгән кешеләрнең саны арта. Бу моның Кыргызстанга җибәргән махсус вәкиле качаклар санының 100 меңгә җитә алышагы турында кисәтте. 100 меңнәгән үзбәкнең күчеп китәргә итәргән вакыйгаларга каршы халыкара җәмәгатьчелекнең зур реакция күрсәтүе белән Бишкә хакимияте Манастагы хәрби көчләрен Джалалабадка җибәрә башлады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкиле Мирослав Янце әйтүенчә, Үзбәкстанга 75 мең кеше күчеп киткән. Каршылыклар булай дәвам итсә, бу сан 100 меңгә артала. Европа имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы каршылыкларны тиз арада туктатырга чакырды. Оешма төбәктә көч куллануны туктату өчен ярдәм күрсәтергә әзер булуын белдерә. Иран тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Европа Берлегенең Иранга каршы өстәмә санкцияләр кертү карарын ялгыш һәм мәгънәсез дип атады. 14 июньдә Люксембургта Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары бу мөэминлек шурасының яңа санкцияләр кертү карарына бер атна узганнан соң Иранга өстәмә чикләүләр кертергә килеште. Санкция карары бу атна ахырында расланыр дип көтелә. Кичә Европа Берлеге тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Эштон Иранның атом арадашчысы Сәйид Җәлили белән сөйләшүләрне яңартырга тәкъдим итте. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Рамин Мехман Перес Эштон берничә фурсатны югалса да сөйләшүләрне яңадан башлау тәкъдимен карап чыгарбыз дип әйтте. Иран шулай бу мауга махсус хат юллап, Иминлек шурасының яңа санкцияләр кертү турында карарына каршы ризасызлык белдерергә җыена. Франция президенты Николя Саркози Елисей сарайында Төньяк Гыйрактагы Күрт автоном төбәге башлыгы Мәсүд Бәрзани белән очрашты. Бәрзани Франция сәфәр кысаларында шулай ук Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер белән дә сөйләште. Очрашу турында матбугат очрашуы иртәгә булачак. Кушнер 2008 елда Франция консуллыгын һәм 2009 елда француз мәдәният үзәген ачу өчен Күрт төбәге башкаласы Әрбилгә килгән иде. Төркиянең Израильгә һава киңлеген ябу һәм уртак күнегүләрне гамәлдән чыгаруы Израильнең хәрби күнегүләр өчен үзенә яңа уртак ил эзләргә итәрде. Израиль İçki İminlik Ministeri Yitzhak Aharonovic bu maksat bilen Buxarestka kildi. İzrail Ministeri Romanya resmileri bilen İminlik ülkesinde yan kilişulerge kul kuydu. İminlik hem uyuşturgan jinayetçilikke karşı ortak küreş kilişuna kul kuygan iki il resmiye, yan kilişuler bilen iki il arasında münasebetlerinin nigayaşağını aytti. Aharonovic, başka iller İsrail ile münasebetlerini tuktatkan da Romanya gel İsrail ile birge buldu diye aytti. İrlandiya dekabr ayında Dubai'da bir Hamas Türk mağazası ütürlüğü vaktinde yalgan İrlandiya pasaportu kullanu gaybı bilen bir İsrail diplomatın ilden çıkarırga buldu. Hamas ağzası El-Mahbu Dubai'da bir konakhane bölmesinde ulgen kiliş tabulgan idi. Anın Mossad tarafından ütürlüğü alga sürülü. İrlandiya Tışkışlar Ministeri İsrail Küzlev İdaresi Mossad'ın yalgan İrlandiya pasaportu yasal turunda gayblevler sebeple mundi kararga ki ilüğün aytti. Hamas yetekçisi jinayetin tekşirgen Dubai resmilere Mossad'ını gayipli. Onlar şula yok, İsrail diplomatlarının 32 yalgan pasport kullanımı bildire şularının birisi İrlandiya pasaportu bulgan. İsrail elige gayiplevlerini kiri kalkmay ama bir vakitte anı rastlamıydı. Pakistan'ın künyağındağı Karachi şehrinde uramlarında mezhep hem etnik karşılıklar orta bara haberlerge korağanda ilinin künyağ Nazimabad hem Sofaga God tübeginde türlü dini hem etnik türkümler arasında kavungan karşılık sebeple yollarga blokadalar koyulgan polisiyanın kiruvun tuktatırga dilegen bilgisiz kişiler avtobus hem başka maşinalarını yandıra. Şehir polisiyası kirenkilik artkan tübeklerde provokatorlarını kulga alıp karşılıkını bastırıga umtula. Polisiya berilişler sebeple kaybır tübeklerde avtobus seferlerinin tuktavın, iş urunların yabuluğun bildire. 20 milyondan artık kişi yaşayan Karachi şehrinde sungu 15 günde artkan mezhep hem etnik karşılıklar sebeple artkan berilişlerde 100'den artık kişinin helak buluğu bildirile. Bilgişler karşılıklarda ilikki hem yana Pakistan hakimiyetinin ekstremist türkümlerge karşı evzim şaralar kürme gebeyli. Alar Pencap tübeginden alıp Hindistan kramağında Keşmir'e kadar 2009 yıldan başlayıp hücum hareketin jeyildire başladı. Bu türkümler Keşmir'in beysizliği için de küreşullerinde güveydi. Siz sıngı haberler bilen tanıştığınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberlerle metin karışmaz buldu. Olga taba ozatlık dolkunlarında.
Bugünkü günde halıqara yanılıkları da kırtmışı bulmayıp birincikte çünkü biz bizim kazanımızda gına koymayı almayız. Elbette bizge kazan haberleri yakınırak kumule bizge. Çünkü Tataristan haberleri de bir yakın. Ama da lakin Müslümanlar alır bugünkü günde bizleri yine ayırımına yaşayı almıyorlar.
Tatar dilinde jirli hem halıqara yanılıkları bilen tanıştırgan İslam hem millet turunda yazgan tağın bir internet sahibesi açıldı. Tatarislam.ru məqlümət saytı mühariri Hatip Gerey bilen sileşir biz. Mikrofon алдында ол суқырмаш сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Topşırıbızını bugün de Kırgızstan'dan başlayız. Birleşken Milletler Uyuşması'nın yuqarı resmi Kırgızstan'a humanitar yerdem kitiru için koridor aşarga şakırdı. Rin Pasko, Xalqara Jemaqatçilikni qoşaqlarga yerdem iterge ündedi. Kırgızstan'ın künyağında 5 gün bargan millet arayışı alışlar vaqtında kiminde 170 kişi halak bulgan, distelegen min Uzbek turgan jirin taşlap kiterge mecbur bulgan. Tolıraq məqlumat bilen Ali Gilmi.
Birleşken Milletler Uyuşması'nın General Sekretariya Urun Basarı Lim Pasko, Düşembe İminlik Şurası'nda çıkış yasap, Kırgızstan'ın künyağına humanitar yerdem kitiru için mahsus koridor buldurığa şakırdı. Uyuşmanın Bişkek'teki mahsus vakili Miroslav Yensa sözlerince, onlarının oş saklanmasında indi 1400 tonlu humanitar yükü var, lakin bu yerdemini kerek urunga jitiru bik ağır.
С самого первого дня мы готовы и уже предоставляем гуманитарную помощь.
Без бренчик нам вошла в гуманитар ярдем жибарябез диенса. Элега оның кулеме зур тугыл, чинки бу ярдемне имин килеш орнына житкеру проблемы бар.
Безопасной доставки здесь существует.
Бірлешкен милетлер мәғлуметіне қорағанда, күнне Қырғызстанда, милет орашу олышлар вақытында дистелеген мін өзбек тұрған жерін ташылап Өзбекстанға кеткен. Енсі сөздерінше оларының саны яқын арада 100 мінден артып кетірге мүмкін. Жерлі мәғлумет шаралары хабар ете өнше, Өзбекстан бұ қадар қошақ білен ішіте алмау сәбәбілі, Қырғызстан білен шиклерін ябып қойған. Өзбекстанның премьер-министр орынбасары Абдулла Арипов сөздерінше, қошақлар үшін жетерлік ярдам келген шырақта Өзбекстан шиклерін қабат ашырға мүмкін. БМО-ның қошақлар идарасы Өзбекстанға 75 мін кішілік ярдам жіберілуін хабар ете. Бірлешкен милетлер ұйышмасы Өзбекстан хам Тажикстанны қошақларға шиклерін ашырға өтінді. Тажикстан рәсмилері қошақларыны қабул итерге әзір болуын білдіре. Қырғызстанның сәлеметлік министрлігі мәғлуметіне қарағанда, елінің күнеяғында 5 күн барған милләт арашу алышлар вақытында кемінде 170 кіші хәләк болған, 1700-ден артық кіші жәрәхәтләр алған. Өзбекләр һәм кайбер халықара ұйышма вәкилләре құрбаннар саны тағы да күбірәк деп білдіре. Қырғызлар белән жерле өзбекләр арасындағы чуалышлар жымғаға қаршы төндә көньяктагы Ош қаласында башланып китте. Соңнан күрше Жалалабад төбәгенә җәйелде. Һөҗүмнәр нигездә өзбекләр яшәгән йортларга алар тоткан кибетләргә ясалган, ләкин құрбаннар арасында қырғызлар да бар. Ош үзәгендә күп кенә биналар җимерелгән, шул исәптән театр, концерт залы, базар, күп кенә йортлар, кибетләр, шәһәрләр. Русия җитәкчелегендәге күмәк иминлек килешү оешмасы Кыргызстан хөкүмәтенә чуалышларны туктатуда ярдәм итү өчен буралаклар, җиһазлар җибәрергә тәкъдим итте.
Конечно, нужно помочь им в том, чтобы справиться с этими проблемами.
Әлбәттә, аларга ярдәм итәргә кирәк. Чаралар тәкъдим ителде. Хәзер ил җитәкчеләре хәрәкәт итәргә тиеш. Кирәк булса, мин дә кушылырмын, диде Россия президенты Дмитрий Медведев.
Если необходимо, я, естественно, еще и к этому сам подключусь.
Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт җитәкчесе Роза Атумбаева чуалышларны туктату өчен шимбә көнне Россиядән хәрби ярдәм сораган иде. Рәсми Мәскәү бу Кыргызстанның эчке эше дип, анда гаскәр җибәрүдән тотылып калды. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре әйтүенә караганда, узган төндә Жалалабад һәм Ошта чагыштырмача тыныч булган. Ош губернаторы сүзләренчә, җирле рәсмиләр белән сөйләшкәннән соң 2000 ләп үзбәк Нукат бистәсендәге йортларына кире кайткан. Радиобызның Жалалабаддағы хәбәршесе Ризбай Абдыраимов хәбәр итүенчә, хакимият вазгыятны акрынлап үз контроленә ала башлаган. Шәһәр идарасы ачылган, урамнарда милиция кешеләре күренә. Базар, кибет, мәктәпләр әлегә ябык. Иҗтимагый транспорт йөрми.
По данным, по полученным мною из представителя омбудсмена.
Жалалабад омбудсманы Алина Аманова әйтүенчә, кайбер кошаклар Сузак бистәсенә кире кайта башлаган ди Ризбай. Алар арасында үзбәкләр, кыргызлар һәм башка милләт вәкилләре бар. Алар күрше авылларга качып киткән булган.
В окрестных кишлаках района и города.
Апрель айында элекке президент Курманбек Бакиев барып төшерелгәннән бирле Кыргызстанда вазгыять киеренке булып килде. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре соңгы чуалышларда Бакиевның кулы бар дип белдерә. Хәзерге вакытта Беларусьта сыйынып яткан Бакиев үзе бу гаепләүләрне кире кага.
Кыргызстандагы хәлләр халыкара мәгълүмат чараларының иң кайнар темасы булып кала. Мәскәү ярдәмгә ашыкмы дип яза Британияның Financial Times басмасы. Дүшәмбе кич бердәм иминлек килешүенә кергән хөкүмәтләрара оешма Кыргызстанга буралаклар, йөк машиналары һәм башка төрле техника җибәрергә кирәк дип белдерде. Элеке Совет республикалары кергән бу оешмадан ярдәм беренче чиратта Русиядән ярдәм дигән сүз. Әмма Медведев моңа халыкара яклау булмый торып, зур итеп Кыргызстанга ярдәм кертергә Теләми дип яза Financial Times. Бу уңайдан Британ басмасы журналисты Русия гаскәрләренең 2008 елда Көньяк Осетияга кирип Грузия белән сугыш башлаганын искә төшерә. Ул чакта Мәскәү халыкара җәмәгатьчелекнең рөхсәтен көтеп тормады, ярдәмгә ашыкты дип яза Financial Times.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә түрәләрне кыскарту турында тәкъдимнәр әзерләргә йөкләмә биргән иде. Идел буе федераль бүлгәгә караган төбәкләрдә түрәләр санына караганда Башкортстан 2-нче, ә Татарстан 4-нче урында тора. Казан шәһәрендә узган елны 100-дән артык түрә кыскартылган. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның Идел буе федераль бүлгесендә генә дә бүгенге көндә төрле дәрәҗәдәге 92 меңгә якын түрә эшне. Шуларның саны нигезендә беренче урында Түбән Новгород тора. Русия статистик үзәге белдерүенчә, алар 23 меңнән арта. Түбән Новгородтан бераз гына Башкортстан Республикасы калышы 3-нче урында Самар, ә аннары Татарстан килә. Әгәр Башкортстанда түрәләр саны 22 мең ярым тирәсе булса, Татарстанда алар 2 меңгә азрак. Түрәләрне кимитү турында даими сөйләнсә дә, чынлыкта алар шақты. Шуңадыр 8-нче июнь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә 20% түрәләрне кыскарту турында тәкъдимнәр әзерләү йөкләмәсен бирде. Әлбәттә, барлык төбәкләр дә диярлек инде түрәләрнең кыскартылуын әйтә. Мисал өчен, Түбән Новгород узган елны аларның санын 400 кешегә кимиткән. Губернатор Валерий Шанцевның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу 15% дигән сүз. Шулай ук анда түрәләрнең хезмәт хакын инде 3 елдан артык күтәргәннәре булмауларын әйтәләр. Ә узган елны хәтта кимткәннәр дә икән. Шуңа да карамастан Түбән Новгород муниципаль түрәләр саны өлкәсендә дә беренче урында тора. Алар 8 меңнән арта, ә Татарстанда бу 5 мең ярым. Мисал өчен узган елны Казан шәһәре башкарма комитетында барлыгы 120 түрә кыскартылган. Аларның күпчелеге пенсионерлар һәм тикшерү узалмаган хезмәткәрләр. Билгеле булганча, Казан мэриясендә эшләүче түрәләрнең күбесе хәзер тикшерү узарга тиеш. Бу коррупциягә каршы көрәш чаралары кысаларында уздырыла. Ялганда тотылган түрәләр үзләре эштән китә. Әлбәттә, бер яктан түрәләрнең санын кыскартып, акчаны саклау турында сүз алып барылса, икенче яктан хакимияткә тугрылыклы булган түрәләр өчен киресенчә шактый күп акчалар тотыла. Мисал өчен, Татарстанда хөкүмәт түрәләрне укыту, белем арттыруга 48 миллион сум акча бүлә. Ул акчага беренче чиратта республика министрлыклары һәм дәүләт оешмалары җитәкчеләрен укыталар. Белем бирүне дә халыкара дәрәҗәдәге белгечләр алып барырга тиеш. Анда идарә белемен һәм аның өчен һөнәри осталыкны арттыру күздә тотыла. Шул ук вакытта икенче программа нигезендә Татарстандагы 12 түрә Европа берлегенең берәр илендә белемен арттыра. Уку дәвам итәчәк 5 көндә түрәләр 4 йолдыздан да ким булмаган һәм бер кешегә генә исәпләнгән кунакханәләрдә яши. Аның эчендә 2 миллион сум акча бүлү каралган, димәк бер кешегә 4 мең евро дигән сүз. Аңлашыла ки, хакимият үзенә якын түрәләрне үкәләтми, ә аларның саны бихисап. Мисал өчен, Татарстанда барлыгы 18 министрлык, 14 тикшерү оешмасы, 3 комитет һәм 3 агентлык бар. Түрәләр федераль, республика һәм муниципаль өлкәгә бүленә. Хәтта кайвакыт федераль һәм республика оешмалары шул бер үк эшне башкара булып чыга. Бу хакта төбәк җитәкчеләре дә канәгатьсезлек белдергәннәре бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Иртәгә Татарстанның Кукмара районы егете Марат Гайнетдиновка 24 яшь тулган булар иде. Узган атнада Маратны Казанда машина бәрде. Машина йөртүчесе исерек хөкемдар булган. Бүген Маратның дуслары гадел тикшерү һәм хөкемдарга җәза таләп итеп урам җыен уздырды. Тулырак итеп Гадел Галәметдин сөйли.
Хөкемдар хөкем ителергә тиеш. Сишәмбе әлеге шигарьләр белән бер төркем яшь үсмер Татарстанның югары мәхкәмәсе бинасы янына пикетка чыкты. Алар Марат Гайнетдиновның дуслары. Узган атнада бу егет федераль хөкемдар машинасы көпчәкләре астында үлде. Югары мәхкәмә алдында мондый чаралар үткәрү тыелса да, бу яшьләрне туктатучы булмады. Алар исерек килеш кешене бәргән федераль хөкемдар Эдуард Солдатовка хөкем таләп итте. Гадел исемле егет дустының үлемен аеруча авыр кичерә, чөнки бу хәл аның күз алдында булган.
Куда прибегаем? Смотри, Марат лежит, короче. Я пытаюсь его...
Минем 5 июнь көнне туем булды. 7-се дусларым безгә кунакка килде. Төнләген генә киттләр. Алар китеп 15 минут узмады, Маратны машина берде дип шалтыраттылар. Тиз генә чабып чыктым. Йөрәгенә массаж ясап карадым, әмма ул үлгән иде инде. Машинада утырган солдатов янына килдем, аның исерек икәнен күргәч тагын да ачуым чыкты. Кыйнасы килгән иде, әнием генә тотып калды. Ул исә елмаеп, хөкемдар кенәгәсен силкеп, миңа барыбер берни булмый дип елмаеп утыра диде. Гадил.
Корочка махает. Я говорит, судья, мне ничего не будет.
Пикетчылар әйтүенчә, Казанның авиатизелеш районында 5 елга якын федераль хөкемдәр булып эшләүче Эдуард Солдатов, шәһәрнең Киров районы мәхкәмәсе рәисе Любовь Солдатованың улы икән. Шуңа да алар бу хәлләрнең әкренә-әкрен генә ябып куя алуларына борчыла. Чынлыкта исә Гайнетдиновны җирләү көненнән бер атна вакыт узса да, Солдатовка карата җинаять эше әле дә кузгатылмаган. Бу турыда соңрак пикетчылар янына чыккан Татарстанның мәхкәмә департаменты башлыгы Җәүдәт Сәләхов әйтте.
Не только я, весь студентский корпус республики.
Мин генә түгел, республиканың бөтен хөкемдарлары да солдатовның бу гамәлен гаеп дип таный. Ул безнең идарәнең йөзен исемен пишратты. Аның орнында мин үз теләгем белән хөкемдарлыктан китәр идем. Әмма әлегә ул авыру сәбәпле эшкә чыкмый. Хөкемдарны эшеннән алу, аңа карата җинаять эше кузгалту җиңел генә башкарылмый. Әлегә бу мәсьәлә белән тикшерү комитеты шөгыльләнә. Алардан рәсми документлар алганнан соң бу очрак Татарстан хөкемдарларының квалификациясе Кацилы коллегии с утрашында коралашак, диде Сәләхов.
Процедура освобождения судей от исполнения своих полномочий.
Узган атнада Марат Гайдендинов туган яу Кукмара районында җирләнде. 16 июньдә аңа 24 яш тулыр иде. Пикетка чыгучы яшьләр Солдатовны җаваплылыкка тартачакларына ышанмый диярлек. Алар фикеренчә, Солдатовка каршы чыгучыларга карата басым бар. Юл һәлакәте булган көнне бу хәбәрне Петербургның 5-нче каналы белән беррәттән эфир һәм яңагысыр каналларда төшергән, әмма видео язманы бер канал гына күрсәткән. Җирле матбугат чаралары бу турыда берни сөйләми ди пикетчылар. Татарстанның югары мәхкәмәсе вәкилләре пикетчыларны бу мәсьәләдә шикләнәсе юк, гаепле кеше һич чиксез үз җәзасын алачак дип тынычландырды.
Казаннан Гадил Галәметдин хәбәре булды. Бу урам җыенынан һәм шулай ук узган атнада булган юл фаҗигасеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Интернет дигәннән бу көннәрдә мәгълүмат челтәрендә татар телендә эшләүче яңа бер сайт, яңа бер сәхифә барлыкка килде. Татарислам.ру Татарстан Республикасы Русия дөнья мөселманнарының тормышын яктыртып баручы бердәнбер мәгълүмат агентлыгы булып тора дип язылган бу сайтта. Чынбарлыкта алар бердәнбер булмаса да, Татарислам.ру-ның эчтәлеге башка дини эчтәлекле сәхифәләрдән нык кына аерыла. Анда милли тормыш турында да хәбәрләр һәм мәкаләләр бар. Биредә төрле актуаль темаларга аналитик мәкаләләр, әңгәмәләр, анонслар урын алган, шулай ук төрле вакыйгалардан фоторепортажлар мөселманнар өчен файдалы белешмә мәгълүматлар да урнаштырылган. Татарислам.ру сайты һәм Ислам инфо газетасын гамәлгә куючы һәм аның баш мөхәррире Сөләйман Мәшит имам хатибы Илдар Баязитов бүген исә яңа сайт турында без аның татар сәхифәсенең мөхәррире журналист Хатип Гәрәй белән сөйләштек.
Татар сайтлары бар, әмма дә ләкин татар мөселман сайтлары юк дәрәҗәсендә. Без моны ачуыбыз белән бәхетле, әлбәттә. Бу чөнки үзебезнең казаныбызда гына кайнау түгел, ә башка төрле чит төбәкләргә дә менә татарча белгән, татар булган, йөрәгендә татар рухы яшәгән һәм алай гына да түгел, теге ислам дине дә булган кешеләребез өчен дә ул файдалы булыр дип уйлыйбыз. Һәм менә шуңа күрә без бүген бик дулкынланулы халәт кичерәбез үзебездә.
Әйтегезче, менә сезнең сәхифәдә исламга зур урын бирелгән, ләкин шулай ук яңалыклар да күп. Русия яңалыклары, Татарстан хәбәрләре бар, һәм шулай ук татарча интернет-порталларда бик сирәк булган халыкара яңалыклар бар. Ни өчен халыкара яңалыкларында кертергә булдыгыз?
Без бүгенге көндә халыкара яңалыкларында кертмичә булмый. Беренчектә, чөнки без әйткәнемчә, менә әле генә әйтеп киттем, үзебезнең Казаныбызда гына кайный алмыйбыз. Әлбәттә, безгә Казан хәбәрләре якынрак күңелебезгә, чөнки Татарстан хәбәрләре дә бик якын. Ну, әмма дә ләкин мөселманнар алар бүгенге көндә үзләре генә аерым гына яши алмыйлар. Һәм безгә менә шушы чит төбәкләр белән дә хәбәрләшергә кирәк, һәм андагы хәбәрләрне дә белергә кирәк, әлбәттә. Һәм без аларны шулай ук инде интернет челтәреннән дә алабыз бу хәбәрләрне, һәм аларны тәрҗемә итеп тә бирәбез. Бүгенге көндә безнең бит безгез белгәнегезчә мәгълүматка кытлык юк. Әмма дә ләкин шушы мәгълүматны безгә матур итеп, тәрҗемә итеп, һәм шуларны безгә яңадан сайтка бирергә туры килә, һәм без Bunu işlerge tırışabız bizimizce.
Xatip efendi, mene siz bit indi tanılgan jurnalist. Sizning maqalalarigizni men Shahri Qozonda xatırlayım. Siz mene basma maglumat şarasından internet maglumat şarasına kildegiz. Ayırmanı sizesiz mi?
Elbette bu ayırmanı şaqtı sizile. Hem men bunda bik kub maglumatlar birilge kerek, bik kubunu bilirge kerek. Әле ул газетада ул бик без бит инде оперативность ягыннан газета ул бераз шактый гына калыша. Һәм монда бит инде мөмкинлекләр күбрәк монда. Ну мин инде теге тәҗрибәле булар кеше буларак шуңа күрә инде ризалыгымны белдердем. Илдар Хәзрәт Баязитов безнең инде ул баш мөхәрририбез, гамәлгә куючыбыз инде. Мин шуңа күрә генә, чөнки барыбер шушындагы хәбәрләрне без Ислам Инфо газетасына да файдаланачакбыз. Әлбәттә инде ул бераз кыскарта, бирок булар инде башка төрләрәк әзрәк кенә бер үк эш булганга күрә, мин инде монда мөхәррир булырга ризалыгымны белдердем. Һәм шушы эшне киләчәктә мушлыгына дәвам итә алсак иде, һәм динебезгә без булышучан әзрәк менә динебезгә үзебезнең өлешебезне дөресрәк кертә алсак, без бәхетле саныйбыз үзебезне.
Әйтик ише, менә татарлар һәм мөселманнар, аерым алганда Татарстанда яшәүчеләр, алар менә шушы интернетның тизлегенә ияреп барырга әзерме бүгенге көндә? Интернеттагы мәгълүмат тизлегенә ияреп бараламы?
Менә бу катлаулы мәсьәлә, чөнки безнең бит әле татар халкы ул бәрәбер интернетчеләреннән аз файдалана дип уйлыйм мин. Һәм алар менә авылдагы кешеләр безнең һәр татарчаны да начар кешеләребез начар белеп баралар, чөнки татар теленә игътибар кимеде, татар телен менә безгә үзебезгә күтәрмәсәк, без аны беркем дә безгә бу мәсьәләдә булышмаячак. Ләкин шушы яңа барлыкка килгән челтәрләрдән, мәгълүмат чараларыннан безгә файдалану кирәк дип саныйм. Монда мөмкинлекләр зур. Чөнки без әлегә дә баягы, тагын кабатлыйм инде, үзебезнең казаныбызда гына кайный алмыйбыз. Без үзебездәге мәгълүматларны башкаларга да җибәрергә һәм алардан да алып, менә шулай итеп уртак рәвештә үзебезнең динебезне күтәрергә тиешбез дип саныйм мин. Бу дәгъват эше. Шуңа күрә безнең өчен ул мөһим. Без башкалар белән дә аралашырга тиешбез. Әмма ләкин бүгенге көндә әле ул безнең татар халкы моңа бәлкем бик күп әзер дә түгелдер. Минем уйлавымча. Но киләчәге бар моның. Киләчәге булгач, димәк, бу эшне эшләргә кирәк. Киләчәктә бәлкем газеталар аларга, газетаны укучылар бик азайып бара шикелле. Тиражы да юк. Интернет челтәрдән файдаланучылар күбәер дип уйлыйм.
Дип сөйләде безгә татар-ислам.ру сайтының татар бүлеге мөхәррире Хатип Гәрәй.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Оренбур өлкәсендә яңа губернатор Юрий Бергның бу вазифага керешкәндә ант китерүен карарга дип Казаннан да кунаклар килде. Инаугурация алдыннан алар Оренбур татарлары белән очрашты. Фирүзә Абсаламовны тыңлыйк.
15 июнь көнне Оренбурның Максим Горький исемендәге драма театрында Юрий Бергның төбәк губернаторы вазифасына керешүенә багышланган тантана үтте. Татарстаннан тантанада катнашырга дип премьер-министр Илдар Халиков белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров килде. Тантана алдыннан кунакларны Оренбур татар дәүләт драма театрында Шәкшәк белән каршы алдылар.
Шулай булсын.
Әйдә, рәхмәт итегез. Менә безнең Оренбур чәчәгеннән бастап
киләбез. Мондый чәчәкләрне күргәндә юк. Рәхмәт сезгә. Мин беренче мәртәбә Оренбурда гына түгел, бу театрда президент поручениесе буенча менә бу театрны күргәч тә шатланып торам.
Театрны карап чыкканнан соң кунаклар татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Сөйләшү барышында җыелучыларның күпчелеге яшьләр булганлыктан, яшьләрне тел, татар балалар бакчасын булдыру мәсьәләләре Татарстан белән элемтә кызыксындырды. Әлеге очрашудан соң Татарстанның рәсми вәкилләре инаугурация үтәчәк Горький театрына юнәлде. Яңа губернаторга килгәндә Юрий Берг 1953 елны Пермь төбәгендә туган. 1981 елдан бирле Орскида яши. Белгечлеге буенча экономист. Юрий Берг 5 елдан артык төбәкнең зурлыгы ягыннан икенче шәһәрен җитәкләп килде. Оренбур төбәге башлыгы вәкаләтләре 15 июньдә тәмамланды. Алексей Чернышов әлеге вазифаны 1999 елдан бирле башкарып килде. Федераль үзәктә килгән аңа карата сораулар юк. Әмма губернатор үзенең пенсия яшендә аңа 71 яш икәнлеген аңлый, шуңа күрә дә яңа билгеләнү мәсьәләсен күтәрмәде. Тантанага килгәндә онда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле дәрәҗәдәге хөкүмәт вәкилләре, кунаклар катнашты. Иң элек Россия һәм Оренбург төбәге әлемнәрен, Русия Федерациясы конституциясен һәм Оренбург төбәге уставын чыгардылар. Юрий Берг конституцияга кулын куеп ант итте.
Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Оренбургской области.
Шунда ук Россия президентының Идел буе округындагы вакиле Григорий Рапота Дмитрий Медведевның тәбриклеу хатын җиткерде. Яңа губернатор Юрий Берг киләчәктә дә Оренбург төбәге халыкларына файдалы эшләрен башкаруны дәвам итәчәген белдерде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Рок җырчы Земфираның абыйсы суасты аучылыгы белән шөгыльләнгәндә батып үлгән. Бер ел элек кенә җырчы әтисен җирләгән иде. Бүген абыйсын соңгы юлга озата. Земфираның рок җырчы булып китүенә дә нәкъ абыйсы сәбәпче. Земфира һәм аның абыйсы турында тапшырубызның икенче яртысында тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин карышмас.
Кыргызстанда 5 көннән бирле дәвам иткән кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы этник каршылыктан хәзергәчә 176 кеше һәлак булды, 1700 кеше яраланды. Төбәктә киеренкелек туктамый, халыгара җәмәгатьчелек кайгыда. Вакиганы якыннан күзәткән үзбәкләр һәм халыгара ярдәм оешмалары вәкилләре үлгәннәр санының йөзләгән кеше булуын белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәктәге каршылыкка инде төзеп булмый, кешеләр үлә, этник каршылык көннән-көн арта. Бу Үзәк Азия өчен бик хәтәр вазгыят дип белдерде. Икенче яктан Кыргызстаннан качып китәргә теләгән кешеләр саны арта. БУМО-ның Кыргызстанга җибәргән махсус вәкиле качаклар санынан 100 меңгә җитә алачагы турында кисәтте. Иран тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Европа берлегенең Иранга каршы өстәмә санкцияләр кертү карарын ялгыш һәм мәгънәсез дип атады. 14 июньдә Люксембургта Европа берлеге тышкы эшләр министрлары БУМО иминлек шурасының яңа санкцияләр кертү карарына бер атна узганнан соң Иранга өстәмә чикләүләр кертергә килеште. Санкция карары бу атна ахырында расланыр дип көтелә. Ирландия декабр айында Дубайда бер Хамас төркеме агызасы үтерлүү вакытында ялган Ирландия паспорты куллануу гаебе белән бер Израиль дипломатын илдән чыгарырга булды. Хамас агызасы Әл-Махбу Дубайдагы бер кунакхана бүлмәсендә үлгән килеш табылган иде. Анын Моссад тарафыннан үтерлүү алгы сирлә. Ирландия тышкы эшләр министры Израиль күзләү идарәсе Моссадтан ялган Ирландия паспорты ясау турындагы гаепләүләр сәбәпле мондый карарга килүен әйтте. Төркиянең Израильгә һава киңлеген ябуы һәм уртак күнегүләргә нәгамәлдән чыгаруы Израильне хәрби күнегүләр өчен үзенә яңа уртак илезләргә итәрде. Израиль Ичке именлек министры Яцак Агаронович бу максат белән бу хәрәскә килде. Израиль министры Романия рәсмиләре белән именлек өлкәсендә яңа килешүгә кул куйды. Русия кеше хуклары активистлары Мәскәү мэры Юрлышковның вазифадан китүен таләп итеп, ай ахырына таба каршы протест чаралары оештырырга җыена. Сулчы фронт хәрәкәтенең координаторы Сергей Удалцов чараны оештырган җитәкчеләрнең хакимият органнарына протестны оештыру өчен рөхсәт сорап йөрүен әйтте. Агдислар шулай ук Лушков гамәлләрен тикшерүне дә таләп итә. Дөньяның иң зур алтын акчасы аукциягә чыга. Якынча 1 миллион доллар кыйммәтендәге алтын тәңкә 25 июньдә Австрия баш каласында сатуга чыга. Үстендә Паша Бикә II Элизабет фигуры төшерелгән тәңкә Венаның иң мәшһүр күргәзмәсендә аукция белән сатылачак. Дөньяның иң зур алтын тәңкәсе буларак Гиннес рекордлар китабына теркәлгән тәңкәнең икенче ягында исә Канаданың 3 яфраклы символы тора. Алтын тәңкә 100 килограмма авырлыгында, зурлыгы исә 53 сантиметр. Тәңкә аукцияга ул көнгә алтын сатыш кыйммәтләре белән тәкъдим ителәчәк. Мәгълүм булганча, еврозонада булган икътисади кризистан соң Европада халык алтын белән кызыксына башлады. кешеләрнең кулларындагы евроны алтынга алыштыру сәбәпле соңгы айларда алтын кыйммәте арта бара, алтын дөньядагы иң ышанычлы бирәмлек буларак санала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды, тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан Русия хәрби хезмәтенә иң күп кеше җибәргән бердәм дәүләт имтиханын уңышлы тапшырган. Бу ике өлкәдә Русияның башка төбәкләрендә бәхәсләр дәвам иткәндә Башкортстан уңышлары турында белдерәм. Рәмзи Табулеев бу һәм башка яңалыклар белән таныштырыр.
Якын киләсәктә Асы шифаханаһында заманса ял үҙәге сафҡа инәсәк. Был төҙөлөштә эштәр барышы менән Башҡортостан президенты һәм хөкүмәт премьер-министры танышты. Ял үҙәге бында үткән йыл төҙөлә башлағайны. Әле буяу ағартыу эштәре башланған да инде. 5000 квадрат метрлық үс қатлы бинала спорт залы, 25 метр ұзынлығындағы бассейн, 300 урынлық кинотеатр, китапхана, конференциялар залы һәм тренажерлар бүлмәһе бар. Төзелешкә Башкортстан казнасыннан 230 миллион сум акча юнәлтелгән. Шифаханны төзекләндерүгә арналган кәңәшмәлә Муртаза Рәхимов ассыла ял итүчеләр өчен бар заманса уңайлыклар оештыру мөһимлеген билдәләне. Әлбәттә, ихтибар үзәгендә, ял үзәгендә төзелешләр барышы. Шифаханы итәксе әйтүенсә, сентябрь аена бул объект ишектәрен асасак. Муртаза Рәхимов Асса авылының инфраструктурасы һәм истәлекле урындарының торышы менән дә танышты һәм авылды артыбанда камиллаштыру буенча тәкъдимдәр әзерләргә кушты. Кайһы бер мәгълүматтарга караганда, республиканың Урал аръяк районнарында стратегик запас тупланган. Ул нефть кебек Башкортстанның артыбанга көчле үтешен тәэмин итергә итә. Республика итәкселегенең бул төбәккә игътибары шуның менән аңлатыла. Өфө Сибай самолеты тәүге рейстарын башкарды. Проект Башкортстанда һава транспортын үстерү буенча максатлы программа сектерендә буымгашырылды. Былтыр асылган Аркаим милли авиакомпания тәүсиратта башкаланан алып урынлашкан район калалар менән авиабәйләнеште тергезүдә максат итеп куя. Тиздән Беларетка ла самолет уса башлаясак. Өфүнән Сибайга хәзер 1 сәгатьтән сакына күбрәк вакыт исендә барып итергә мөмкин. Сибайдагы аэродромда самолетларда кабул итү өчен байтак эштәр башкарылган.
Тәүдә без Сибайга аннан эштәп курсасак бу, шуннан соң көн һайны сабасак бу, киләсәктә инде көнне эштәр тапырып булдырабыз.
Аркаим авиакомпанияның эшмәкәрлеген Башкортстан хөкүмәте ЮТР компанияһы менән берлектә оештыра. Дөнья кимәлендә эшләүче бу корпорация итәксе әйтүенсә, әле Рәсәй төбәкләре арасында Башкортстандагы кебек үз һава юлларын оештыруысы юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Бұл аднала Башкортстан парламенты депутаттарының сираттағы кәңәшмәһе үтәсәк. 17 июньгә тәғәйенләнгән ултырыштың көн тәртибенә 4 тифтәгә якын документ сығарыла. Уларның береһе сауда эшмәкәрлеген дәүләт көйләү тураһындагы федераль канунға үзгәрештәр индерүгә бәйле. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың 17 июньдә уҙғарыласаҡ сираттағы ултырышында Нуриман районында яңы географик объекттар булдырыу тураһындағы документ беренсе уҡыуҙа ҡараласаҡ. Киләсәктә райондағы Пушкина һәм Кировская баҡсаслар йәмғиәтенә ауыл статусы бирелә.
Ул ауылдар 76 йылға ҡәҙәр булған Пушкина һәм Кировская тигән ауылдар. Һәм ул вакытта бәләкәс перспективаһыҙ ауылдар бөтөрөү тураһында политика, сәйәсәт бара торғайны Советтар Союзында. Һәм шуның һөҙөмдәрендә ике ауыл юҡҡа сыҡҡайны һәм 76 йылының 77 йылдың Верхын Советтың президиумының указдары нигеҙендә улар мәғлүбәттәрҙән төшөп ҡалғайны. Бүгенге көндә ауылдарҙың берәүендә 45 йорт, икенсендә 19 йорт хасил булған. Һәм шуның һөҙөмдәрендә лә, әлбиттә, административ территориаль берәмәктәрен ҡарай торған комиссия беҙгә тәҡдим инде Нуриман районы бергә дәүләт йылышына ҡоролтайға.
Рәсәй ҡораллы көстәре ил төбәктәренең башҡарма хакимиәт органдары менән берлектә хәрби хеҙмәткә саҡырыуҙы иң яҡшы ойошторған субъекттар конкурсын уҙғарғайны. Был сарала Башҡортостан беренсе урын яуланы. Республиканың хәрби хеҙмәткә әҙерлек, хәрби хеҙмәткә саҡырылыусыларҙы ил армияһына оҙатыуҙағы тәжрибәһе юғары баһаланған. Яҙғы саҡырылышта Башҡортостандан 8,500 самаһы егет Рәсәй ҡораллы көстәренә оҙатылған. Буласаҡ һалдаттар ил алдындағы бурысын хәрби диңгеҙ флоты, десант ғәскәрҙәре сик буйы бүлектәрендә үтәйәсәк. Башкортостанның мәгарифте үттерү институты бердәм дәүләт имтихандарының тәүге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Сығарылыш уҡыусылары өсөн тәүге мотлаҡ имтихан 31 майҙа рус теленән үткәрелгәйне. Мәгарифте үттерү институты мәғлүмәттәре буйынса, был төрхнауҙа 26706 кеше ҡатнашҡан. Уларҙың икеһе 100 балл йыйған, ә уртаса балл 57-гә яҡын. Әбіна оқушылардың 3% ғынауды өте алмаған. Комиссия билдәләрі менен ризалашмағандардан апелляцияға ғаризала қабыл етілді. Дүйім алғанда, һөҙөмтәләр ұдған йылдағынан айырылмай деп билдәләй, Бердәм дәүләт имтихандарын баһалау үҙәге белгесе Нәфисә Юнысбаева.
Дәйем һөҙөмтәләр улар үткән йылдагы кимәлендә дип әйтергә була. Кайбер предметтарны әлбиттә рус теленнән быйылгы һөҙөмтәләр яхшырак. Шулай ук немец теленнән яхшырак, биологиядан шулай ук һәйбәт һөҙөмтәләр. Башка предметтардан шул кимәлдә дип әйтергә була. Апелляцияга бирүчеләр улар бик күп түгел. Улар яуап төрлесә булырга мөмкин. Әлбиттә бик әлгенә укучылар үҙләре һөҙөмтәләрен яҡшыртып сығалар, түбән әйткәндәр лә була, бик һирәк, әлбиттә, ундай осраҡ бик һирәк була, ләкин күбеһенсә шул кимәлдә ҡала. Сөнки комиссия, мына тикшергән беҙҙең комиссия, республика комиссия, ул һәр ваҡыт бала яғына ҡарап баһалай уларҙың эштәрен.
Белгестәр уҡыусыларҙың математика буйынса эштәрен тикшереп бөтөп Мәскәүгә оҙатты. Һөҙөмтәләр ошо анала иғлан ителергә тейеш. Бөгөн география һәм йәмғиәтте өйрәнеү фәндәре буйынса һуңғы имтихандар үтте. Әйткәндәй, уҡыусыларҙың күбеһе тап йәмғиәтте өйрәнеү буйынса бердәм дәүләт имтихандарын һайлаған. Был инде уларҙың күбеһе юрист яки экономист фәнәрен һайлауы тураһында ла һөйләй ти мәғариф белгестәре. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бөтен дөнья башҡортлары ҡоролтайы үтеп китте, аның турында фикер алышыу һәм бәхәсләр дәвам итә. 11 июндә Уфада Бөтен дөнья башҡортлары ҡоролтайы башҡарма комитетының яңа рәйесе сайланды. Башҡарма комитет әғзалары Башҡортостан җитәкчелеге тәҡдим иткән шәхесне Азамат Ғәлинне бер тауыштан хупладылар. Аны нишек итеп урынға ҡуйылғанлығын 2009 йылның 18 декабрендә үткән Бөтен дөнья башҡортлары ҡоролтайы башҡарма комитетының киңәйтелгән утырышын төшөрә алған қысқаша видеодан көріп бола. Ол видеоны сіз Азатлықның интернеттегі сәхифесінде қарай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Шулай ақ бүгін сәхифеде шыққан тағын бір мәқәлеге һәм бір хабарға иғтибарыңызды юнәлтәсем килә, хөрмәтле тыңлаушылар. Бүгін жырчы Земфира өзінің бір туған абысын жерләді. Рок жырчы абысы суасты аушылығы белән шұғылланғанда батып өлген. Бір ел элек кенә жырчы әтисін жерләгән иде, бүгін абысын соңғы юл азаттым. Земфираның рок жерші болып кетуіне де нәқ абысы сәбәпші. Рамил Рамазанов сишәмбе күнне Уфада жерленді. Абысы белән хушлашырға деп Земфира да туған яғына қайтты. Жерші һәм аның бір туған абысы һәм ғойләсі турында толырақ мәғлүмәтіні сіз Азатлықның интернеттегі сәхифесінде оқи аласыз.
Бүгенге халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйлим. Чехия сенаты башлыгы җитәкчелегендәге зур вәкиллек шушы көннәрдә Татарстанда рәсми сәфәрдә булды. Прагадан килгән рәсмиләр күп санлы сәяси һәм бизнес очрашулар үткәрде. Моннан соң Прага эшлекле даирәләре Казан турында бераз күбрәк белә башлаячак дип әйтеп була. Толырак әйтеп Бикә Тимер сөйли.
Сишәмбе көнне Чехия рәсми вәкилләренең Татарстанга рәсми сәфәре дәвам итте. Сенат башлыгы Премисел Соботка Казан Идел буе федераль университетында ректор һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Прагадан килгән кунакка һәм аны озатып баручы рәсми кешеләргә университетының музей башлығы чех ғалимнәренә оқытучыларына бәйле фактлар Қазан университетының тарихы турында сөйләде. Сишәмбе көн иртән исә Қазанда Татарстан Чехия эшлекле форумы үтте. Аның ачылышында республика премьеры, Чехия сенаты башлығы, илнең сәүдә сәнәгать булаты җитәкчесе һәм башка рәсми кешеләр чыгыш ясады. Хөкүмәт башлығы Илдар Халиков Чехияны Татарстанның стратегик партнеры дип атады. Собутка исә үчиратында Русияның бу бай төбәге Чехияның эшмәкәрләрен җәлеп итә диде. Әлеге форум кысаларында республиканың эре нефтехимия фармация берләшмәләре һәм Чехияның Фавия ширкәте арасында килешү имзаланды. Сүз Татарстанда Чехия өчен кайбер дарулар җитештерү турында бара. Чехияның башка ширкәтләре вәкилләре исә Татарстандагы партнерлар белән әлеге беренче сөйләшүләр генә үткәрде. Форумның пленар утырышыннан соң берничә эшмәкәр Татарстандагы шуарлар белән кара-каршы утырып сөйләште. Мәсәлән, браулау җиһазларын җитештерүче ширкәт башлыгы Ян Колман азатлыкка мөмкин партнер белән сөйләшүләр үткәрүен хәбәр итте.
Zde na tomto jednání jsem jednal s 8 možnými zájemci, kteří projevili zájem o naše výrobky.
Pan Kolman, Rusie dejde kuptop karbusada Tatarstanga brinčik na kilujken. Uluze, šin Tatarstan se negatinin šoqtu üsken bulu našiklagan, hem mında şirkete jitiştirgen braulau jihazların sotırga ümitlene. Çekiş məkari xizmettaşlik turunda silogende Tatarstanlı yolgış Qazaqstan deyip atadı. Kuresan Qazan Tatarstanlı Praga'da gışlikli dairalar əli bilib bitirmi. Татарстанны таныту, хезмәттәшлек итү һәм мәдәни багланышлар турында Чехияның югары дәрәҗәле кунагы Сенат башлыгы Премисел Соботка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә сөйләште. Республика башлыгы Европадан килгән рәсми кунакны дүшәмбе көнне кич кабул иткән иде. Ике арадагы сәүдә әйләнеше 2008 елда иң югары ноктасына җиткән иде. Хәзер кризиска кадәр булган дәрәҗәгә яңадан күтәрелергә кирәк дигән Татарстан президенты. Парламентара хезмәттәшлек турында Чехия сенаты башлыгы Дәүләт шурасы рәисе белән сөйләшүләр алып барды. Фәрит Мөхәммәтшин, Премисел Соботка һәм аны озатып килгән рәсми кунакларны беренчеләрдән булып кабул итте. Парламент рәисе Прагадан килгән кунакларны Татарстан белән таныштырганда, республиканы гадәти Русия төбәге итеп кенә түгел, борынгы дәүләтчелеге булган дәүләт 90 еллык республика итеп сүрәтләде. Мөхәммәтшин берничә ел элек чех тәңкәсенең табылуын да искә төшерде. Белгәнегечә, бу табылды Казанның 1000 еллыгын раслаганда төп дәлилләрнең берсе булган иде. Фәрит Мөхәммәтшин КамАЗ машиналары турында сөйләсә, Соботка чыгышында Татар машиналары турында әйтте. Һәм Париж-Дакар узышларында Татарстан һәм Чехия машиналарының үзара ярышуын искә төшерде. Очрашудан соң Чехия сенаты белән Татарстан дәүләт шурасы арасында хезмәттәшлек турында рәсми беркетмә имзаланган иде. Чехияның рәсми вәкилләре Казан программасын тамамлап, үзләренең Русиягә сәфәрен Сембер һәм Мәскәүдә дәвам иттерәчәк.
Бикә Тимирова Чехия вәкилчелегенең Татарстанга сәфәренә йомгак ясады. Менәбез азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы яңалыклары дибез. Әнәрсә соң ул татар башкорт дөньясы? Ул Идел, Урал белән генә шикләнми, ул бар Евразиягә җәелгән. Аның бар киңлеген ничек күз алдына китереп буласың? Шуңа ярдәм итү өчен Азатлык радиосы милләт харитасын ясарга булды. Анда сез Казан, Уфа, Оренбур, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрәсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр мәгълүмәт бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай итеп сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Моның өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә керү җитә, анда милләт харитасы дигән бүлектә барсы да тәфсилләп язылган. Татар дөньясында элек ишаннар бик зур роль уйнаган. Совет заманы идеологиясе дистә еллар буена ишаннарга карата нәфрәт тәрбияләде. Бүгенге тарихчылар да ишанлыкны бик югары бәяли. Урыс империясе татарларга каршы рухи һәм физик көрәш алып барганда ишанлык системасы милләтне бер йодрык булып туплап торган дип аңлаталар алар. Татар башкорт авыллары буйлап сәяхәтне дәвам итәбез. Хәбәрчебез Рафи Җәмдихан безне Чуашстанның Шырт авылына чакыра.
Чуашстанның Комсомол районында Шырт дигән авыллар берничә. Шулар арасында татар Шырты да бар. Авыл зур түгел, 300 кеше яши. Чуашстандагы татар авыллары арасында татар Шырты мөгаен иң көнбатышта урман ичендәгесендәдер. Татар Шырты авылы зур булыр иде, әмма халык шәһәргә китә тора. Шәһәр дә якын, әмма китәләр. Моның сәбәбен авылда яшәүчеләр эш булмауда күрәләр. Элек берничә шурт авылы бер колхоз булган. Хәзер дә шулай, әмма колхоз утарлары татар авылында хәзер калмаган, күрше Чуваш авылына күчерелгән. Шулай итеп, әкрен генә авылда мәктәптә бетерелгән. Бүген авылның 3 дистәгә якын баласы күрше Чуваш авылына йөреп укый. Авылда хәзер дәүләт оешмаларыннан бер хезмәткәр белән клуб һәм фельдшер үзәге генә калган. Татар шырты халкы шәһәргә таю ягын караса да, авыл мул яши. Бетеп бара торган урыс яки Чуваш авылларыннан нафталин исе килсә, татар шыртында бары бер яшәү хызырлыгы күзгә нык бәрелә. Чуваштан татарлары өчен татар шырты беренче чиратта Хәсән Ишан Исмагыйл улы күмелгән зираты белән танылган. Ул 1848 елда туып, 1905 елда вафат булган. Дин әһелләре авылның әлегәчә бәрәкәтендә шушы изге җан иясен сәбәп итәләр. Бу көннәрдә татар шырты үзенчә бер сабантуй оештырды. Сабантуй дигәнебез шартлы гына, бу авылда андый бәйрәм юк. Халыкның күплеге шәһәрләргә китеп урнашкан шартларның икенче, өченче буын вәкилләре дә кайтуы, мул табуннар, бәйрәм рухы булуы бу көннәрдә Чуваштан җирлегендә узучы сабантуй бәйрәмен хәтерләтте. Әлеге бәйрәмнең сәбәбе авылдагы Ишан мәчете яңадан торгызылуының 15 еллыгы булды. Мәчет хәзер яңа инде. Элеккеге Ишан мәчете коммунистлар вакытында башта клуб ителә, тора-бара яңа төзелгән мәктәпкә кушылып куела. Бүген шул мәктәп диварлары эчендә Ишан хәзрәтләренең калган мәчет бүрәнәләре ята. Әллә шуңамы бу мәктәп бушап калган, шулай дип гомонлаучылар да бәйрәмдә булды. Мәчет мәйданы халык белән тулы иде. Алар алдында Чуваштан мөфти Әлбир Кырганов, Гүлстан мәдрәсәсе ректоры Наил Җамалетдинов, Чуваштан казые Сәйдзада хәзрәт һәм тирә-яктагы авыл имамнары чыгып, вәгазьләр сөйләделәр. Чыгышлар Наил хәзрәт Җамалетдиновның Коръан укуы белән башланды.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуваллаһу ахад. Аллаһу самад. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
برجع بوشل غشلاي
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Тантанына алып баручы татар шырты имамы Шейхулла хәзрәт Насқаев Коръан укылганнан соң сүзне Чуваштан мөфти Әлбир хәзрәт Кыргановка бирде.
Төрле яклардан, Ульяннан, Казаннан, Чаллыдан, Чебоксардан, үзебезнең тирәләрдән барыгыз да туган авылыбызны сагынып шыртка кайтыйм әле, үземнең кардәшләрем, туганнарым белән күрешим әле дип килгәнсез, барыгызга да һәр адымыгызга Аллаһ Тәала олы хасанатлар, олы әҗерләр язса иде. Иншалла шулай булыр да. Чөнки әгәр дә бер кеше дигән китапта бер урынга сәфәргә барса, юлга барса, кунакларын күрегә зиярат итәргә барса, нинди тәмле ризыклар алып барса да, нинди матур киемнәр, бүләкләр алып барса да, әгәр барган урынында Фатиха алмаса, әгәр Коръән укып дуа кылмаса, аның ул зияраты зияраттан саналмас икән. Аның ул барган юлында әҗер савабы ким булыр икән дигән сүз китапта бар. Шырт авылын ерактан карасаң манарасы күренә, айы күренә, Аллага шөкер, мөселман авылы икән дип киләбез карап, ләкин мәчетенә килеп керә алмасаң, бер кимдә мөселманнар шунда эшләп кайнап йөреп, гел үз эшен карап, гел баксасында казынып, мәсетенә кереп башын сәждәгә куя алмаса, бу вакытта, кардәшләр, сезнең белән без ким булабыз, кемнәр без? Безнең бабайлар, безнең ата-аналарыбыз, картлар, нинди яулар күргән, Явыз Иванның Казанга килгәннәрендә, мәчетләрнең җимерелеп яндырылганнарында, авылы белән Коръән Кәрим китаплар зыйылып, клублар алында җырлап биеп исереп, ул китапларны яндырып, өстендә менеп биегән заманнарда, ул Чувашиядән 28 мулланың репрессия белән 36-да 28-дә озатылган заманнарда Нинди вакытлар башыбыздан үтмәде. Динегездән бизегез җир бирәбез, ике шәр ат бирәбез дип, милләтне кыскан вакытында да бабаларыбыз ат булсалар да дин юлыннан борылмады. Иманын ташламады. Ла илаха илляллах диде. Үзгә эшкә исегез китмәсен. Балык белән гимбәд ашамаган татарлар, без урыс булмыйбыз. Мусылманнар азыгы тигел ул дип, шуны да эшләмәгәннәр, шунардан да курыкканнар, динебезгә зыян килә күрмәсен тагын, безнең эш тигел бит ул дип. Без биген кем сезнең белән? Без нисек яшибез сезнең белән? Мусылманнарның, татарларның өстәлләребез тулы ризык. Ризыкның уртасына дуңгызны кертеп утыртмасак та, аракылар тезеп барамнар уздырып, яши карты ире хатыны кысташып-кысташып аракылар эчеп, итенеп кыланып яшәмибезме биген бу заманда без? Балаларыбызның тәрбиясе, малайларыбыз, кызларыбызга без нинди биген тәрбия бирәбез? Биген шулай яшибез дә, иртәгә еллар үткәч, 5-6, 10, 20 елдан татар дигән исемебез калырмы? Мусылман дигән исемебез калырмы? Йортларыбызда нур калырмы? Киленнәребездә яулык калырмы? Ирләребездә түбәтәй тиспе, намазлык йортларыбызда кибланы тану белү калырмы? Дип без уйларга тиеш. Карагыз күршеләрне. Күршеләрнең башлыкларын карагыз. Бөтен авылларга, бөтен юлларга кая барса шунда үзләренең диннәренең билгеләрен күтәрергә тырышалар. Без ничеклап торабыз? Безгә кем тия? Безнең килеп мәчетләребезгә укудан кем тия? Мусылман татар авылларында кайсы бер мәчетләр ачылмый да? Мусылманнарга ни булды биген безгә? Башыбызга нинди монды битарафлык килде? Нашыларны без уйларга тиеш. Нинди байлык зыйсак та без? Нинди дәрәҗә без зыйсак та, әгәр дә иманга кайтмасак, әгәр ислам юлына кайтмасак, сезнең белән безнең киләчәгебез бик насар булачак.
Әлбир хәзрәтнең вагазыннан соң татар шырты халкы алдында төрле авыл имамнары чыгыш ясады, алардан тыш Хәсән Ишан оныклары да сүз алды. Чыгышлардан соң кунаклар һәм авыл халкы мәчет каршында йөзәрләгән кеше өчен әзерләнгән табында тагын җыйдылар. Буга дигенә мәҗлес булып калмады. Сүз татар шырты авылы балаларын шыгырдандагы мәдрәсәдә укыту хакында барды. Башка милләт халкы күпчелекне тәшкил иткән мәктәптә гыйлем алганчы, Шыгырдандагы ике мәктәпнең берсендә гыйлем алып була, моннан тыш мәдрәсәдә дә параллель рәвештә уку оештырылган, яшәү дә, ашау да бушка, мөмкинлекләр җитәрлек дип аңлатты Чувашстан Диния Назарат аппараты җитәкчесе Фәрит Хаҗи Глухов. Ә Шыгырданнан татар шыртына бер 30 чакрым гына. Мәҗлестән соң мәчет янында гына урнашкан борынгы зиратка юл тоттылар. Әлеге зиратның мәйданы бик зур булса да, электән булган кичкенә генә йырганак бүген инде берничә дистаметрларга тирәнәеп һәм киңәеп зиратны икегә бүлгән. Яз вакытларында җир убылып, каберләрдә ашыла икән, халык тирә-ягын киртәләп алган, ә табигать афәтенә каршы агачлар утыртып керәшә. Совет заманында борынгы бу зиратны алма бакчасы итеп ясаган булганнар, әмма халык Хәсән Ишан каберен саклап торган. Бүген дә алмагачлар үсеп утырган зиратта бердәнбер 100 еллык каен агачы утыра. Бу Ишан кабере. Җыелган халык белән бергә имамнар Коръән укып, Хәсән Ишанга һәм башка вафат булганнарның рухларына дуа кылдылар. Соңыннан өйлә намазы укылды. Татар дөньясында элек ишаннар бик зур роль уйнаганнар. Совет заманы идеологиясе 10 еллар буена ишаннарга карата нәфрәт тәрбияләде. Әлбәттә, иң явыз ишаннардан Тукайда төрткәләп алган Ишми Ишан Ишмөхәммәт хәзрәт иде. Ишмөхәммәт хәзрәт советларның беренче корбаннарыннан да. Аны 1918 елда ук Малмыш төрмәсендә аталар. Бүген әлеге ишанның тирән гыйлемле галим булганлыгы сер түгел. Тирән фәлсәфәгә корылган китаплары басыла башлады. Бүгенге тарихчылар ишанлыкны бик югары бәялиләр. Урыс империясе татарларга каршы рухи һәм физик көрәш алып барганда, ишанлык системасы милләтне бер йотрык булып туплап торган дип аңлаталар. Күренекле галимнәрдән Галимҗан Баруди, Шиһап Мәрҗани әлеге ишанлык системасында торган икәнлеген яшермиләр. Хәзерге көндә суфилык, ишанлык әкрен генә күтәрелеп киленә. Элек буфат булган ишаннарга да хөрмәт һәм игътибар артты. Сембер өлкәсенең Кулатка районында Хәсәнвер ишан хәзрәтләре хөрмәтенә Хәсәнвер укулары уздырыла. Түбән Новгород өлкәсенең татарлар күплеп яшәгән төбәгендә Садык абзи дип аталган 19-нчы гасырда яшәгән ишанның йорты әле дә исән, халыгыннан өзелми. Гомумән, элек кадимилек дип сүгелгән милләт мирасына бүген яңача караш барлыкка килә башлады. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Шулай итеп, Азатлык радиосының милләт хариктасы проектында катнашып, сез дә татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәбезгә кереп карагыз. Исегезгә төшерәбез, сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек бар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы, кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау.